Det bliver mest skyde, der kommer også regn eller byer af og til, og så får vi temperaturer mellem 5 og 12 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Cordua og Steno. Danmarks eneste borgerlige debatprogram med Jarl Cordua og Torben Steno.
Den russiske verden hedder et centralt kapitel i en ny bog om den russiske præsident Vladimir Putin. Bogen er skrevet af forfatter og journalist Samuel Rachlin. Hvad den russiske verden er for noget, og hvorfor det begreb er så vigtigt for at forstå, hvad der foregår inde i hovedet på Vladimir Putin, ja, det får vi måske forhåbentlig en forklaring på i den her sidste time af ugens udgave af Cordua & Steno. Velkommen til. Mit navn er Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno, og I lytter, I er selvfølgelig stadigvæk meget velkommen til at skrive til os med kommentar og spørgsmål til dagens menu på vores Facebook-side Cordua & Steno. Men nu skal det handle om Tyskland. På søndag, den 9. november, så er det, som de fleste jo selvfølgelig godt ved, 25 års dagen for Berlinmurens fald, som vi plejer at sige. En meget stor verdenshistorisk begivenhed, som har fået enorm betydning for den verden, vi lever i nu, og hvordan vi ser den. Og den kolde krig, den kom jo altså til afslutning ved den her begivenhed. De to Tyskland blev forenet til ét i løbet af bare 11 måneder, må det have været. Altså, det var så den 3. oktober. Men muren, altså, den blev jo ikke... Ja, den blev væltet. Den blev ikke væltet fysisk. Vi plejer at sige det sådan, ikke? Men den var jo allerede stærkt undermineret af nogle begivenheder, der gik forud, specielt i Ungarn og i Polen. Og det er noget af det, vi skal snakke om. Men så var det, at jeg kom til slutningen, eller i slutningen af første time, og sige, at det utænkelige var sket, nemlig at Die Linke, som jo er en aflægger af det gamle østtyske kommunistparti, har fået sin første demokratisk valgte ministerpræsident i delstaten Thüringen, som ligger i den sydlige del af det gamle DDR. Det er ikke rigtigt, men det er meget muligt, at det sker. Men det har jeg selvfølgelig fået en irettesættelse af fra Siegfried Matlock, som jo har fakta i orden. Og derfor er vi glade for, at vi nu kan byde dig velkommen, tidligere chefredaktør på Der Nordschleswiger, Danmarks eneste tysksprogede avis. Velkommen til, Matlock. Men når nu vi må hellere... det er jo mærkeligt. Altså, denne her mand er ikke blevet valgt som ministerpræsident endnu. Men 25 år efter, at de to lande bliver... Man kan så sige, jeg vil genforene, det er måske også noget, så hvis man ser det fra en DDR-side, så kan man også sige, at DDR bliver opslugt af Forbundsrepublikken. Det er alt, hvad man siger. Hvordan kan det lade sig gøre, at man i en delstat i det gamle DDR er så forhippet på at få Die Linke, som de hedder, til magten?
Ja, det er jo mærkeligt, at det netop sker i disse dage, hvor hele Tyskland jo stort set i hvert fald glæder sig over murens fald. Det, som resultatet jo muligvis bliver, er selvfølgelig et demokratisk resultat. Det skal vi lige huske i modsætning til DDR's tidligere valg, hvor SED, det tidligere kommunistparti, jo fik 99% af stemmerne, er det nu de demokratiske partier, der peger på denne kandidat, han hedder Ramelow. Og det vil med andre ord sige, at man får en rød-rød-grøn regering i delstaten Thüringen, hvor der hidtil har været en CDU-ministerpræsident, og med enstemmig flertal sandsynligvis. Og det er selvfølgelig af stor interesse, at SPD og de grønne nu går med til at pege på, at Die Linke, som hidtil godt har måttet være med i regeringer i nogle delstater, men nu også direkte må stille ministerpræsidenten. Det er en ny kvalitet, og det er selvfølgelig noget, som giver noget meget oprørsstemning i Tyskland.
Men det er jo ikke, altså, at Die Linke får et fantastisk godt valg, og står til at kunne få deres første ministerpræsident demokratisk valg. Altså, det er jo ikke fordi, at folk har valgt for, altså, at man vil have DDR tilbage, og man vil have brunkullene til at... nu skal der brydes brunkul igen. Det er jo ikke det. Det er en protest, ikke?
Jamen, det er jo selvfølgelig en protest, og man må jo ikke glemme, at efterfølgepartiet for SED som jo nu er Die Linke, som jo er et samlet tysk parti, mens det tidligere jo stadigvæk var et østtysk regionalparti, kan man næsten sige, lige efter genforeningen, at dette parti har selvfølgelig en meget stor opbakning i Østtyskland, og derfor er der også i andre partier mange, der siger, jamen lad os nu prøve efter 25 år, hvor længe skal vi vente? Men så er der selvfølgelig også mange af dem, der har lidt under DDR-regimet, som siger, jamen, helt i orden, men vi vil have en undskyldning for det, der er sket af forbrydelser mod menneskerettighederne og mod os. Og blandt andet har jo den tyske forbundspræsident Gauck, som jo selv kommer fra det tidligere DDR, som var præst og som også var lidt i modstandskredsen, hvis man må sige det sådan, sagt, jamen, for os ofre, der er det mærkeligt, at vi nu pludselig skal affinde os med, at der sidder kommer til at sidde en regeringschef, som stadigvæk har nogle kommunistiske drømme.
Men hvis vi ser på, at det her det kan lade sig gøre i Thüringen, er det så også en strømpil? Fordi det, der har været problemet i tysk politik, det har været, at de røde og de røde-grønne, de kunne ikke få flertal, fordi de nægtede at samarbejde med De Linke, fuldstændig ligesom de borgerlige Sverige,
de
ikke vil have noget
flertal
med fremskridt, eller hvad hedder det, med Sverigedemokraterne at gøre. Og så har man jo hele tiden sagt, jamen hvis den centrum venstre skal have magten i Tyskland, så er de nødt til at begynde at samarbejde med De Linke. Og er det her sådan et skridt på vejen til, at den yderste venstrefløj bliver gjort stueren i landspolitik i Tyskland, og vi så faktisk efter næste valg kan se, så falder Merkel måske.
Altså stueren er det rigtige udtryk, fordi det drejer sig om, altså på tysk vil man sige en persilschein, ikke? Altså man vasker dem rent. Det er ingen tvivl om, at der ligger noget mere bag ved det, end kun en ny regeringskoalition i en vigtig østtysk delstat. Der ligger det i det, at som jo også blev sagt, også efter sidste forbundsdagsvalg, var der jo i virkeligheden flertal til venstre for midten. Men det var et flertal, som SPD ikke ville bruge, i hvert fald ikke på forbundsplan, og derfor accepterede de jo at gå i regeringen med Merkel. Og det siger sig selv, at Angela Merkel og hendes CDU nu må være meget påpasseligt, fordi nu er der åbenbart en realistisk chance for, at et flertal til venstre næste gang kunne vælte en CDU-kansler, og derfor er det jo også spændende på, hvad laver CDU? Vil CDU måske så orientere sig mod de grønne? Så der er nogle nye åbninger i tysk politik.
Men hvad siger de centrale socialdemokrater i Berlin til, at deres partifælder nu pludselig går i... Altså dels de går i koalition med dem, det har de jo gjort før i Brandenborg, ja, meget bekendt om, ja, og vi vist også i Mecklenburg-Vorpommern på et tidspunkt. Så,
og Berlin.
Så, og Berlin, ikke mindst. Ja. Så hvorfor... Hvad siger de til det? Har de ikke fået nogle opringninger fra Sigmar Gabriel, som jo er den reelle leder af SPD, og sige, det holder jeg fra. I øvrigt så er der jo den mulighed, at Socialdemokraterne jo kan lave en regering med CDU, som de vist også har gjort tidligere. Den mulighed eksisterer jo. Det, ja. Er det noget specielt, fordi ham der Ramelow, han er til at tale med, at han er en moderat kommunist, kan man så måske sige.
Sådan en Berlinguer, han er sagt i østtysk.
Berlinguer, det er ham, der var den italienske kommunistleder, som er eurokommunist.
Så vi også blev næsten salonfæg til sidst.
Ja.
Altså, det er fuldstændig rigtigt, som det bliver påpeget af dig, at SPD's ledelse, Sigmar Gabriel, selvfølgelig har problemer. Han har henvist til, at delstatsregeringernes sammensætninger, det er også delstatspartiorganisationer, der træffer afgørelsen. Det vil dem i Berlin ikke blande sig i. Og derfor har han også sådan set sagt, at han er ked af det, men det skal han vel også sige, når han skal være i samme lokale med fru Merkel hver eneste dag.
Men bag foregår der nogle... prøv at vride armen om på dem lokalt og sige, hold nu op med det pjat, eller hvad? Tror du det?
Altså, det der jo er spændende, det er om det ene mandats flertal, som jo skal være til stede, når man har en hemmelig afstemning i Tyskland. Den skal vi lige se.
Prøv lige at beskrive det scenarie. Skal der være en hemmelig afstemning om ministerpræsidenten?
Det er en hemmelig afstemning. En skriftlig hemmelig afstemning. Det er det, som flere tyske regeringschefer, bl.a. Heide Simonis i Slesvig-Holstein, havde et flertal, endda med det danske mindretalsparti, og der var der to, eller en i hvert fald, som stemte imod hende, og så måtte hun træde tilbage. Og derfor er jeg ikke sikker på, at han virkelig får det flertal, fordi man må jo ikke glemme, at der er jo mange SPD-folk, som jo klassisk blev forfulgt og tvangsfusioneret af SED. De har ikke glemt den tid. De ofre har ikke glemt den tid. Og de kræver selvfølgelig på det lokale plan, at deres parlamentsmedlemmer stemmer nej.
Siegfried Martelag, vi skal også lige kigge over på den anden side af hegnet, fordi der sker nogle underlige ting i tysk politik nu. Altså, op ved sidste forbundsdagsvalg, så stillede det her nye parti Alternativ für Deutschland op. Og de kom ikke ind, men de var ret tæt på, og de frie demokrater røg ud. Så er det jo noget, man kan så se, at nu kommer der nogle delstatsvalg, og du har været igennem her i programmet også fortalt, at i Hamborg sker der sandsynligvis nogle underlige, eller i hvert fald nogle dramatiske ændringer. Fordi det her parti, man kan ikke rigtig placere det som et klassisk højre parti, men det er startet på en skepsis over for euroen. Og så er man begyndt at lægge nye politiske sager på. Og de står så, og Hamborg, det er altså velhavende Tyskland, der er orden i sagerne med økonomien, der er fremdrift, og pludselig så er det her euroskeptiske parti står til at få en ret stor indflydelse på det. Og så kunne det jo også være, at det på sigt ender med at sige, jamen så bliver det en rigtig højre-venstre konfrontation i Tyskland, hvor man så siger, så må Merkel jo begynde, fordi der Alternative für Deutschland kommer sikkert ind næste gang. De er både eurokritiske, og de er begyndt at tage fat og hugge ind af den kage, der aldrig har været spist af, nemlig flygtning- og indvandrerpolitik.
Altså Alternative für Deutschland har jo ved de sidste delstatsvalg i det gamle DDR fået over 10% af stemmerne. Og det vil næppe overraske, hvis de også får et lignende resultat selv i det i Freie Hansestadt liberale Hamburg. Og derfor er der selvfølgelig også en diskussion i CDU. Hvad skal vi gøre? Skal vi fordømme det parti som højreorienteret, nationalistisk, skråstreg nazistisk, eller skal vi prøve på rent strategisk at tænke på, hvad sker der ved næste valg, når de kommer ind? Er vi så hele tiden forpligtet til at lave en stor koalition, eller bør vi også se til højre? Det er også noget, som Merkel hidtil ikke har været ville tage stilling til, men det er der stærke kræfter i CDU, der siger, vi bliver også nødt til at se til højre.
Jamen er det rimeligt at begynde at kalde Alternative für Deutschland for nazistisk? Det kan jo blive en kolossal bagskib, hvis man siger, at man begynder at stigmatisere et parti som nynazistisk eller et eller andet, så bagefter bliver nødt til at samarbejde med det.
Absolut forkert at kalde det eller påklæbe en etiket med nazistisk. Det er et højere liberalistisk på mange områder nationalt parti, som jo i virkeligheden også gør FDP i øjeblikket overflødigt. Og det er et parti, som har nogle landsbytosser i sine rækker, og dem skal de have ud. Men ellers mener jeg absolut, at man må tage Alternativ for Deutschland alvorligt.
Nu taler vi jo meget om tysk politik netop nu, men det er jo murens fald, vi skal tale om. Og der er gået 25 år, og hvad er stemningen i Tyskland omkring murens fald? Det er en begivenhed, de fleste kan bakke op omkring, men hvad siger man hos de linke omkring? Har man ikke svært ved at håndtere det der med murens fald? Det er vel en glædens dag, der skal vel festes i Berlin på søndag, og folkefest.
Hvis folk i øvrigt kan komme frem via jernbanen i Tyskland, som nu er gået i strække indtil på mandag, hvilket mærkeligt tilfælde har jeg næsten sagt netop i disse dage, hvor Tyskland virkelig fejrer. Hvis vi kigger på facts, så er det jo sådan, at der stadigvæk er nogle områder i genforeningsprocessen, som ikke er sige, realiseret på den måde, som nogen måtte ønske sig. Altså, vi tænker bare på Helmut Kohls berømte sætning om, at om få år vil der være blomstrende landskaber.
Ja, det er ikke alle steder, det blomstrer.
Nej, men det er jo sket fremskridt. Må jeg bare minde om, at hvis man spørger de 30-årige i Tyskland? Hvad synes I 25 år efter om murens fald og også om genforeningen? Så siger 2/3 af de unge i det gamle Vesttyskland, det synes vi er en fordel. Men over 90% af de unge under 30 i det tidligere DDR siger, det er kun en fordel for os. Og det vil sige, at genforeningen sidder i hovedet på de nye, på den nye generation, på den unge generation, og vi har jo mange eksempler på, at den der meget skarpe opdeling, der var lige efter murens fald og efter genforeningen med Ossi og Vessi, den er ophørt. Den hører man ikke så meget til mere som tidligere.
Men levestandarden er stadig lidt forskellig i Østen i forhold til Vest.
Se, det er jo også en interessant udvikling, fuldstændig rigtigt, at udviklingen i det gamle DDR er noget mindre. Men hvis vi kigger på gennemsnitsindtægterne i det gamle DDR, altså nu i det nuværende Østtyskland, så har det fordoblet sig siden 1990. Specielt de ældre mennesker, som jo har nyt gavn af det vesttysk betalt og finansierede pensionssystem og rentesystem, de har haft meget, meget gavn af det. Og så er det jo en meget interessant udvikling, at man nu, mens man jo efter murens fald oplever lige inden, at menneskerne strømmede hen til D-marken, ser vi nu for første gang i 2013, at der sker en nettovandring plus fra vest til øst.
En nettoindvandring?
En nettoindvandring fra vest. Tyskland flytter flere folk til Østtyskland end hidtil. Det er en helt ny situation. Det vil sige, at det gamle DDR økonomisk er ved at ikke være selvbærende. Det vil sikkert stadigvæk tage en generation eller to, men det er på vej.
Skal jeg lige korrigere dig, Torben Steen. Du sagde, at der ikke blev brugt brunkul i Østtyskland. Det sker faktisk.
I Lausitz-området. Det er korrekt.
Ja. Okay, det glæder mig utrolig meget, men jeg vil sige, det er dog trods alt ikke det vigtigste brændstof i Tyskland i dag. Men det, du snakker om nu, den der udligning med, at strømmen går også lidt over mod øst, fordi der er nogen, der kan se muligheder i det. Og så man kan også sige, at det, der også er sket, det er, at nogle af de stærke områder i vest er gået ned med flaget. Men man kan sige, hvis man er i en tur i Nordrhein-Westfalen og ser, hvad der foregår i det gamle Ruhrdistrikt, så er det jo ved at blive sådan en slags industrikirkegård, en slags udkantstyskland.
Bare lige nævne en lille, meget interessant kendskærning. I øjeblikket er arbejdsløsheden i Thüringen og i Sachsen mindre end i Nordrhein-Westfalen.
Ja.
Mindre.
Wow.
Og det er jo
det er en sensation.
Det er vanvittigt. Ja, men det er jo ligesom, at vægtskålen er, ikke? Og udkantstyskland, det ligger altså i Ruhr lige nu, ikke?
I begge dele af både øst og vest, men det er ikke så ensidigt mere som tidligere, at det kunne være øst. Okay?
Men så det her, altså selvfølgelig er hele Tyskland pyntet op til den her fest, ikke? Men hvis vi nu kigger ud over, så siger men det er jo også en fest, vi kan tillade os at være med at fejre, fordi det er jo ikke bare Tyskland, det er jo hele Europa. Og sådan tænker man, hvor bevidst er man i Tyskland omkring, altså at det, der gjorde, at muren faldt, det er jo bare, der er blevet mange myter omkring, at selvfølgelig var der de her berømte mandagsdemonstrationer, der startede i kirkerne i Leipzig, og at presset mod styret steg og steg og steg. Og så er den gode historie, den dramatiske historie, det er, at ham, Günter Schabowski, der pludselig sidder for åben skærm og får et stykke papir i hånden, og så siger han, ja, det må vel betyde, at muren er åben. Og det er der også noget sandt.
Så fort.
Men der er mange, der har glemt, at ungarerne på det tidspunkt havde været ude og klippe hul i pigtråden, og folk kunne få lov at rejse ud, og DDR-borgerne i hobetal rejste til Ungarn, for det måtte man gerne, og så kunne man komme ud igennem hullet i Ungarn. Og i Polen var det kommunistiske system blevet aftalt. Tadeusz Mazowiecki blev som sådan en, altså Polens første solidaritetsvalgte leder. Og det var en realitet, før muren faldt. Og det er jo ikke bare et tysk spørgsmål. Og ville muren være faldet, hvis ikke de ting var sket først i Ungarn og i Polen?
Næppe, der er så mange ting, som i det, du har sagt, jeg ikke har kommenteret det enkeltvis, men jeg tager nogle hovedpunkter. Først vil jeg engang sige, i forbindelse med mandagsdemonstrationerne i Leipzig, også i Østberlin, hvor der var en million mennesker lige inden 9. november. I Leipzig havde man en plakat, der sagde Egon til der var en regeringschef, Egon Krantz, ja. Egon, du har ingen plan. Du er ligesom sammenlignet med Egon Olsenbanden, som jo var meget berømt i det gamle DDR. Det var det ene ting. Næste er fuldstændig rigtigt, at betydningen for det, der skete i Polen specielt, men også i forhold Østrig, Ungarn, hvor jo specielt den derværende ungarske udenrigsminister Gilla Horn spillede en meget vigtig rolle, det var meget, meget afgørende. Så kom der en ting til. Selvfølgelig var den begejstring, det at folket nu sagde, vi er sendt deres folk, nedefra, der kom en revolution nedefra, det var det, der ligesom gav et yderligere stød frem i den der proces. Men Helmut Kohl, som jo var den, der også red på den nationale bølge, der så chancen bød sig for genforening. Den var jo ikke den 9. november, var det ikke afklaret endnu. Der var der mange risici. Helmut Kohl har netop i sine ændringer, som er blevet udgivet for få dage siden, sagt, jamen, fint med de fantastiske demonstrationer i Leipzig og Østberlin, men uden Sovjetunionens hjælp, nul, var der ikke sket noget som helst. Og det skal man ikke glemme, at hvis ikke Gorbachev, Shevardnadze, havde bidraget til at acceptere forholdene i Polen og i Ungarn, og senere hen selvfølgelig også i Tjekkoslovakiet, jamen så var den sidste lim, som Sovjetunionen og som Warszawa-pakten havde, det var DDR, så var den selvfølgelig ikke blevet brudt.
Men det, og det vil man sige, billedet på det, vi kender alle, eller mange kender, det der berømte billede, altså dødskysset af Gorbachev og Honecker, ikke?
Ja.
Og det er jo et, jeg ved ikke, om det er taget den dag, hvor... Altså,
Ole Sohn stod lige siden af.
Vi er også mange danskere, der husker, Ole Sohn stod der på tribunen, mens folk demonstrerede bagved i begyndelsen af oktober, og der er en måned til...
Var han sur over, at han ikke fik et kys af Gorbachev ved den lejlighed?
Det tror jeg, det ved jeg ikke, han, altså, det har han ikke udtalt sig om, men han har jo i hvert fald udtalt sig om, at han var nødt til at give Honecker en krammer og skulle have slips på, da han skulle møde ham, hvilket var ham, følte han var lidt akavet. Men lad nu Sohn ligge, men de der ting jo til i den tyske bevidsthed, altså den der historie om, at de andre lande jo faktisk var dem, der skubbede meget, meget kraft. Er det en del af den tyske bevidsthed, eller laver man, ligesom vi ville gøre i Danmark, sådan en historieforfalskning, at sige, det var os, der væltede det alene?
Nej, der er ingen tvivl om, at det ser man jo også i forbindelse med de festligheder, at både forbundspræsidenten Gauck, men også forbundskansleren jo hele tiden understreger den betydning, som også Solidarność-bevægelsen har haft.
Ja, og Lech Walesa.
Ja, Lech Walesa. Helt klart, det er der slet ikke nogen, som lægger skjul på. Tværtimod synes man i Tyskland, at det er en yderligere forpligtelse, både over for Polen i det naboskab, men også over for Ungarn. Så er der en ting, som jeg synes i hvert fald, vi skal have med, når vi taler om du nævnte jo navnet Günter Schabowski, ham der kom med den der berømte fortalelse, hvor du siger, han sagde sofort med udrejse sagen. Det var jo selvfølgelig en sensation for mange mennesker, ikke mindst for de 17 millioner, der var indespærret bag Berlinmuren. Men vi ved nu, at han allerede den 29. oktober var Schabowski selv i Vestberlin, og drøftede med den daværende borgmester i Vestberlin med socialdemokraten Walter Momper muligheden for, at hvad gør vi, når pludselig millioner strømmer over til Vestberlin? Det kan Vestberlin ikke holde til. Hvad skal vi gøre af forberedelser, baneforhold, overnatningsmuligheder? Alt det der, det blev allerede i virkeligheden sat i gang den 29. oktober. Så kan det godt være, at det den 9. november var en dag for tidligt, men det lå allerede i kortene.
Det vil sige, at den højeste DDR-ledelse var i gang med at forberede nationens afvikling.
Om man kan påstå, at det var den øverste, tør jeg ikke sige. Jeg tror ikke, at Krantz sikkert ikke var med i det. De fastholdt jo stadigvæk, de troede jo stadigvæk, de kunne redde DDR, selv efter murens fald.
Ja.
Hvor man så skiftede fra, vi har sendt deres folk til, vi har sendt egen folk. Det var det. Men Schabowski, som jo også senere hen, som en af de ganske få i det ledende centralkomitee, har undskyldt sig for DDR's forbrydelser. Schabowski var i hvert fald sammen med medarbejdere i Vestberlin for at forberede, hvad sker der, når vi åbner.
Det vil sige, at vi kan, altså myten om, at det er nærmest er en bureaukratisk fejl, og han siger så fort, og han sidder der, der er meget mere til det, end det.
Selve tidspunktet er selvfølgelig det, der sker for hurtigt for dem i det, der er, fordi de fik jo slet ikke informeret deres egne folk, det ved vi jo fra alle de der grænsevagter, der stod der. Men det, at man var klar over, i hvert fald at Chabowski var klar over, det holder ikke mere. Vi kan simpelthen ikke fortsætte med at indespære 17 millioner. Den var fesen ind. Tidligere hos ham i hvert fald.
Og så åbnede grænsebommene sig ved Bornholmerstrasse, ja. Og så var muren reelt faldet. Men en ting, vi lige skal komme omkring, det er, at der må vel også være nogle sår, der skal heles i Tyskland. Altså, der var jo faktisk nogle ofre for det her system, og der, spændingerne mellem DDR og...
138 døde ved muren.
Også det, men så tænker jeg på alle de mennesker, som jo blev forfulgt, som blev generet, som ikke kunne få lov at få en uddannelse, som blev spærret inde, og ikke bare i DDR, men faktisk i fængsler. Nogle røg ovenikøbet i starten, de røg jo til Gulag og andre. Så der må være mange, som også måske nogle af dem er så døde, kan man sige, i mellemtiden, men der må være nogle familier, som har nogle ret nogle store sår, der skal læges. Vil du sige, at det er ved at blive lægt, at man er blevet egen folk, eller hvad?
Altså, egen folk er jo et stort ord i den sammenhæng, fordi selvfølgelig er der de forskelle, og de gamle i det tidligere DDR. Jeg har selv været derover og besøgt for eksempel en af de sidste DDR-ambassadører, vi havde her i København. De tror jo stadigvæk, at det var faktisk det rigtige, de gjorde. Så det er der stadigvæk en klar ældre befolkningsdel i det tidligere DDR, som mener. Men der er samtidig også en stor befolkningsdel, som har lidt under muren og under DDR-systemet. Og derfor er det, synes jeg, utrolig vigtigt, at forbundskansler Merkel, men også andre, netop i disse dage siger, nu lad os ikke ved alt det festivitas glemme, det var en uretstat, det var diktatur. Og jeg synes, en af de ting, som jeg er mest oprørt over her omkring disse dage, hvor man jo, som sagt, vil fejre det hele, det er for eksempel en lille nyhed om, at der åbenbart er en organisation af tidligere DDR-kommunister, som fjerner, som netop i disse dage har fjernet korsene for murofferne. Nogle linker det så hen til forholdene til de linke i Thüringen, men det er selvfølgelig usmageligt. Det vil jo svare til, at man gik ind i koncentrationslejre, og der fjernede han næsten sagt de mindesmærker for de mødte mennesker.
Men det er jo allesammen noget, der foregår undercover. Man ved aldrig, hvem der gør sådan nogle ting. Nej. Altså ligesom, at vi i denne her uge kunne opleve, at der var nogen, der havde skrevet, du fik som fortjent strissersvin og malede det på Købmagergades postkontor for at markere årsdagen for mordet på politimanden Jesper Egved Hansen. Ikke? Og der kan man så sige, er det så de røde, der har gjort det, eller er det de sorte, der har gjort det for at stille de røde i miskredit?
Ja.
Siegfried Martelok, tusind tak, fordi du kom. Bare lige et spørgsmål, det synes jeg nemlig altid, vi spørger hinanden om. Den der. Hvor var du henne den 9. november?
Der var jeg her i denne herrens by, København, og på grund af et møde nåede jeg i hvert fald ikke dernede den dag, men var der så nogle dage senere og fik også en stor murbrok. Og når vi tænker på, at det, som muren jo indeholdt, kunne bruges til nogle nye tyske landeveje, så er jeg stolt af at se, at murene i hvert fald i hele verden igen er efterspurgt til højeste priser, men alt i alt en enorm glæde, nærmest tårer over, at også min familie i det tidligere DDR nu kunne rejse ud, altså de unge, som ikke mere var pensionister.
Tusind tak skal du have, Siegfried Martelok, for at komme og tale med os om murens fald, som altså finder sted på 25-årsdagen, finder sted på søndag. Og nu skal vi til noget helt andet. Jeg har en nyhed her. Det er sådan, at det meget velansete finansmagasin Forbes nu har kåret Vladimir Putin som verdens mest magtfulde mand for andet år i træk. Barack Obama, som jo fik en ordentlig røvfuld forleden der af vælgerne, han er altså nummer to.
Og det skal
vi jo så tale mere om, ikke så meget USA, men om Vladimir Putin, for er det næste emne.
Ja, det skal det, fordi nu har vi fået Samuel Rachlin med os her, og du er jo aktuel med bogen Jeg, Putin, det russiske forår, den russiske verden. Og det er selvfølgelig derfor, du er her. Og den bog, det er jo altså en, der sætter fokus på de sidste års meget voldsomme krise i Ukraine og Vestens naive forestillinger, i hvert fald som jeg læser bogen, om den russiske præsident. Velkommen til, Samuel Rachlin.
Tak.
Altså, vi er en del naive, der har set på de sidste, i hvert fald de sidste års tids begivenheder med en vis måben over, at Putin er fuldstændig sådan ligeglad med at bryde alle gængse internationale spilleregler. Og jeg tror også, vi er mange, der har svært ved at finde ud af, hvad er det egentlig, den her mand vil på sigt. Og der er to ting i den bog, som jeg har hæftet mig med. Det er jo både et kapitel og undertitlen.
Ja.
Det er det, der hedder den russiske verden. Der tror jeg, begynder med at bevæge sig ind i noget, der gør mig, at jeg er i stand til at forstå det. Jeg kan ikke finde ud af, det må du forklare først, hvad begrebet er, fordi det virker lidt om, at det er noget, der er kommet til ham, fordi han skulle have en legitimering af sit projekt af en eller anden art. Men det må, og så det begreb, der hedder Vranjo.
Ja, Vranjo.
Jeg forsøgte det, ikke?
Jo, fonetikken var fin, det er bare stødet.
Okay. Vranjo.
Vranjo.
Nå, spørgsmålet. Så kører vi. Det skal vi have nogle forklaringer på, for er det ikke det, der er, altså, det der Vranjo, det er en form for sådan på russisk, altså sådan en fed måde at lyve på, ja, eller sådan noget. Altså, jeg kan simpelthen næsten ikke, men du må forklare de to begreber, og så den russiske verden.
Ja, fordi, lad os starte med Vranjo først, fordi det er hurtigt og let. Det er den danske ekvivalent. Det danske modstykke til Vranjo er at sige at lyve som en hest kan rende.
Ja.
Og i russisk tradition har man altså rendyrket det som en kunstart, og det er noget, alle forstår sig på. Jeg siger ikke dermed, at alle russere lyver, men alle russere forstår det begreb, og der er næsten en sport i det at bruge det her begreb vranjo til at stikke folk blår i øjnene, og under den forudsætning, at du forstår, at det er løgn, og jeg forstår, og dem, der står ved siden af, forstår. Alle er en del af det, og det er egentlig rigtig sjovt, hvis man kan slippe afsted med at bilde andre ind.
Altså, så det er noget, der er respekt om at være god til det.
Ja, der
er det sådan noget, man har haft i kommunisttiden, hvor alle vidste, at magthavende løgn?
Det går tilbage, langt længere tilbage end sovjet- og kommunisttiden, Jarl, fordi det er nærmest en sådan en folkloristisk, altså ligesom vi har nogle figurer i klassisk dansk litteratur om Hans, der var udenlands og kommer hjem, og Erasmus, der har alle de der fantasier. På samme måde har man figurer i den russiske begrebsverden, der optræder med den. Og Putin har nu i nyere tid rendyrket det som et politisk og diplomatisk redskab, som han har brugt fuldstændig skamløst, kan man sige.
Jeg troede virkelig, at da jeg læste, tænkte, det er jo ligesom at høre en udtalelse i Pravda eller Istvestia eller sådan et eller andet, hvor man bare siger, her går det simpelthen så fantastisk godt, og alle kan se, det gør det ikke. Men det er altså en ting, der går længere tilbage i en russisk tradition. Og det er så, det, der er en forklaring på, i hvert fald for os mere, der ikke er så vant til det, at man kan slippe afsted med at sige, altså han er jo i stand til at lyve over for sin egen befolkning på en måde, hvor vi andre begriber det.
Nej, men der er jo en anden ting, som jeg lige bliver nødt til at bringe op i den her sammenhæng, som jeg vil så også nævne i bogen, nemlig et begreb, som flere mennesker kender, nemlig Potemkin-kulisserne.
Ja.
Det er jo et russisk begreb, som går tilbage til Jekaterina den Store, og hendes adjutant og elsker Potemkin, der skulle vise hendes nye besiddelser frem, for faktisk dernede i Krim og i den del af imperiet, hvor der var så meget elendighed, og det var så fattigt, at han ville vise hende noget meget bedre, end det i virkeligheden var. Og så lavede han de der kulisser af nogle fantastiske landsbyer, der struttede af velfærd og blomstrede og i overvældende. Og så kørte hun forbi sin karret og beundrede de der nye territorier og var ved at falde i svime
over det. Og det er på Potemkin-kulisserne?
Det er på Potemkin, altså ja. På russisk siger man Potemkin-kulisserne.
Potemkin.
Men det er også okay. Men det er det, og det begreb er jo gået ind i international sprogbrug.
Så, ja, det er det jo så. Men så det begreb, der hedder den russiske verden.
Ja. Det er sådan set meget vigtigt.
Det må vi have fat i, fordi der begyndte jeg at forstå
noget. Og det er ikke noget, Putin har fundet på til lejligheden. Det er noget, der har været under udvikling i hans sind og i hans bevidsthed, hans politiske tænkning i de 15 år, han har været ved magten.
Jamen, hvad er det? Fordi det er jo, altså, i en dansk sammenhæng, så vil man sige, det er en slags nationalkonservativ tilsat filosofi med lidt...
Ultranationalkonservativ.
Ultranationalkonservativ tilsat lidt religiøs stringens.
Ja, ja.
Imperialisme.
Ja, det er jo konsekvensen af det. Det er ligesom... det er dækken, det skjul, man har. Altså, man har et navn. På et pænt navn på imperialisme. Imperialisme er ikke nogen bryster sig af. Men den russiske verden... jeg kan tage et konkret udgangspunkt for at forklare, hvad det er. Vi har i de sidste mange måneder, siden den her konflikt begyndte, hørt Putin blive citeret for, hvad han sagde i begyndelsen af sin regeringsperiode, nemlig at Sovjetunionens sammenbrud var den største geopolitiske katastrofe i det 20. århundrede. Og så hører man ikke mere. Og det, der er vigtigt, er den næste sætning, hvor han forklarer, hvad den katastrofe består i, nemlig at da Sovjetunionen brød sammen, og der opstod alle de nye lande fra på grund på ruinerne af de gamle sovjetrepublikker, så var der mellem 25 og 30 millioner russere, russiske landsmænd, der gik i seng, som han siger, i et land og vågnede op i et nyt land, løsrevet fra deres oprindelige moderland. Og det er der, tragedien er, at de der russiske landsmænd, som boede i Centralasien og i Kaukasus og i Baltikum og selvfølgelig også i Ukraine pludselig befandt sig uden forbindelse med deres moderland og deres fædreland. Det er tragedien, og det er her, at man legitimerer sig aktionen mod Ukraine og Krim ved at sige, at vi i Moskva, vi russere, vi har jo ikke bare en pligt til at beskytte vores landsmænd i udlandet, når deres sikkerhed og tryghed og interesser bliver krænket, og de måske er i livsfare, som det jo blev fremstillet i forbindelse med Ukraine-konflikten. Men vi har også en ret til det, fordi de er jo en del af den russiske verden. Og den russiske verden er altså ikke bare etniske russere, men alle dem, der taler russisk, bekender sig til den russiske kultur. De behøver ikke nødvendigvis være etniske russere, men identificerer sig med russisk kultur. Og det er jo mange millioner mennesker, det er faktisk...
Ja, det er stort set hele det tidligere Sovjetunionen.
Ja, og også dem, der bor udenfor.
Altså, hvis millioner bor i USA.
For eksempel. Altså, der er jo ingen grænser for den russiske verden, og man har lavet nogle hjemstavnsforeninger, der omfatter også de folk, der bor i USA, eller i Danmark, eller i Tyskland er der også mange. Og på den måde prøver man altså at genskabe en samlet nation og skabe en motivation og en begrundelse for at bruge det her begreb, den russiske verden. Og det kan bruges til meget.
Der er jo meget at snakke om, fordi jeg synes, at vi har jo været ude på det, altså inde på, eller hørt om de her, altså hvordan han fremstiller sig selv som macho og alt det der, og at han er voldsomt populær i befolkningen. Fordi at nu er der endelig kommet en skrap fyr, der kan svinge pisken over og være med til pustelen dem, at russerne er truet og fjender. Men der er også du har et andet kapitel, der hedder Filosofernes indtog.
Ja.
Og de der filosofer, det er jo altså ikke nogen, ret mange af os i vores del af verden har taget stilling til.
Nej.
Og jeg går ud fra, at det er noget tankegods, som har ligget meget langt nede i depoterne under Sovjettiden. Men det er jo det der nationalkonservative, og så blandet med den russiske ortodokse kirke.
Korrekt.
Og hvad er det, det appellerer til? Altså, han bruger det jo bevidst. Altså, alt er bevidst. Ikke? Han er en stor vranjoist. Men hvad, det her filosofiske tankegods...
Mellem os sagt, så må man jo konstatere, at der er heller ikke ret mange... så at sige, almindelige russere, der har kendt noget til disse filosofer. De var jo bandlys i hele sovjetperioden, fordi at de var borgerlige, de var konservative, de var bandlyst. Mange af dem blev simpelthen henrettet eller sendt i eksil, og en del af dem, som en af dem, han citerer oftest, nemlig Ivan Iljin, flygtede til udlandet og tilbragte en stor del af sin immigrationstid i Tyskland. Og tanken her er, projektet her går ud på at genskabe en russisk identitet. Og give russerne, hvad man på russisk kalder for den russiske idé, fordi det faldt jo fra hinanden efter Sovjetunionens sammenbrud, hvor den kommunistiske ideologi jo havde været den overbygning, som man siden revolutionen i over 70 år ligesom havde brugt som, jamen det er det, der samler os, og det var det, der gav mening i tilværelsen. Man forbød religion reelt,
ja.
Og i stedet for opstod der her den kommunistiske religion.
Ja, så kunne man tilbede billedet af Brezhnev.
Ja, og Stalin og Lenin og alle de andre helgener. Da det så kollapsede, havde man brug for noget andet, og der har man så kastet sig over disse begreber, hvor den russiske ortodokse kirke spiller en kolossal vigtig rolle, og så også det, og det begreber hentet fra det 19. århundrede. Det er faktisk en kopi af, hvad man gjorde under zar Nikolaj den første, som var en af de mest, en af de sorteste autoritære herskere i Ruslands historie, hvor man så også fremhæver enevælden, og det har man jo i virkeligheden opbygget i dag med det autoritære system. Og så et andet vigtigt begreb, som du er inde på, nemlig det, som de kalder folkelighed, narodnost på russisk, som er sådan nationalitet, og altså meget tæt beslægtet med nationalismen. Det element er det de tre elementer, der indgår i forsøget på at skabe den nye russiske identitet. Undskyld, jeg.
Nej, det er du bare videre. Det var der skulle undskylde. I lytter til Korto og Steno på Radio 24/7. Vi taler om med Samuel Raklin, som er meget aktuel med sin nye bog, Jeg, Putin, det russiske forår og den russiske verden. Og vi taler om russisk filosofi, borgerlig filosofi og begreber som Ranjo og den russiske verden.
Ja, og det som jamen, når jeg har læst det her, så tænker jeg, ja, altså det, du skriver det jo faktisk også, at det som alle de vestlige tænketanke, og alle dem, der holder øje med russerne, de skulle have sat sig ned og læst det her, og studeret det her, for at få en idé om, hvad det er, der foregår.
Ja,
fordi at det er, fordi vi har jo bare simpelthen, det kan han da ikke mene, han står og siger, altså han lyver på den der måde, siger, der står en blå pære der, der er en rød pære der, så siger han, nej, den er grøn. Altså, og det kan man så, og det kan man ikke forstå, men man kan forstå det, hvis man begynder at læse det her. Hvorfor er der overhovedet ikke nogen, der har opdaget det?
Det er det, der er rystende, Torben, og det er derfor, jeg havde sådan et behov for at skrive den her bog. Altså langt om længe, altså vi fik jo et wake-up-call med invasionen og annekteringen af Krim, men alt det her har stået på i 15 år, og vi har lukket vores øjne og ører, eller set gennem fingrene med det.
Nu har du jo ekstremt godt fat i det her, og forstår sproget og tankegang. Har du også været for sent på den med at sige, at her er der en mand, der er ved at stykke en filosofi og en russisk identitet sammen til et eller andet perverst stort magtimperie.
Nu, det her er jo ikke en anledning til at sidde og bryste sig. Jeg synes, det er en dybt alvorlig sag, og til at sidde og bryste sig med, at jeg så det for 15 år siden. Men jeg har faktisk skrevet om det konsekvent gennem 15 år, og for 3 år siden udgav jeg en essaysamling på samme forlag på People's Press, hvor det største essay var om Putin, det hed Vovka, og hvor jeg fremhævede nøjagtigt de samme ting, som jeg skriver om her i bogen, som jeg gør selvfølgelig meget mere ud af, men nøjagtigt de samme elementer, der indgik i hans verdenssyn og hans politik og hans handlinger, og hvor det uhyggelige er, at russiske insider, ikke os udefra, advarer om, at det russiske samfund er på vej til at skabe et fascistisk styre.
Det er velfungerende med stor opbakning i befolkningen. Det er jo næsten det, der er det helt syge.
Og samtidig med, at de beskylder ukrainerne for at være neofascister og neonazister, og de er fascister. Det største problem og den største fascistiske trussel i vores del af verden i dag, den kommer derfra.
Men det, gør ikke for noget, ingenting. Men man har det her Vranjo, så kan man jo gøre hvad som helst.
Jamen, man kan jo kalde det for hvad som helst. Man kan jo kalde det for det nye demokratiske frihedsbudskab.
Men Putin bygger jo sin base på, kan jeg forstå, efter at have læst din bog, på embedsmænd. Altså, det er en KGB-elite. Gamle ja. KGB, de hedder så FSB i dag, altså efterretningstjenesten, hvor man måske for en 10-15 år siden mente, at det var oligarker og folk, der havde gjort forretning, som sad på store dele af magten og under Jeltsin. Så er det altså nu nogle helt andre folk, altså som også beriger sig, fordi russerne har jo en stor indtægtskilde, i hvert fald når oliepriserne lidt bedre, end de er nu, nemlig olie og gas.
Jamen, ja, det er jo rigtigt, men det er jo også en tendens og en udvikling, der har været i gang fra begyndelsen. Putin har fra begyndelsen omgivet sig med folk af den samme støbning som han selv. De fleste af dem kom fra KGB og fra sikkerhedsstyrkerne, og dem har han gradvist trukket...
Så dem hedder Omon?
Det er tropperne.
Okay.
Det er de styrker, der bliver sat ind. Dem, han har trukket ind, det er folk med en baggrund, ligesom han selv, med en karriere inden for KGB eller andre sikkerhedsorganer. Og det er dem, der omgiver det er hele inderkredsen. Og ikke kun i magtapparatet, dem har han også placeret i erhvervslivet. Og derved adskiller det sig ganske betydeligt fra det mønster, vi kendte før med oligarkerne. Der er kommet en ny slags oligarker. Det er alle Putins venner fra Sankt Petersborg. Kombinationen er sikkerhedsstyrker, og når de kommer fra Sankt Petersborg, jamen, så går puslespillet helt op. Og og det er ikke noget nyt. Det har altså jeg og mange andre altså i årenes løb påpeget, at det er det styre, der vil at opstå i Rusland. Og der synes jeg, at det der er så bekymrende, vi har lukket øjnene for det. Vi fik jo en advarsel for 6 år siden med invasionen i Georgien.
Mm.
Den der lynkrig i august 2008.
Hvor han rendte med Abkhazien og
Sydossetien. Hvor de invaderede Georgien, en suveræn stat, der grænsede op til Rusland, og besatte 2 regioner, Sydossetien og Abkhazien, og sendte derefter med store ødelæggelser og tab af menneskeliv, og satte fredsbevarende styrker ind, og man kontrollerer de områder nu med russiske fredsbevarende styrker. Det er jo det samme, der vil ske i Øst-Ukraine i dag. Fuldstændig det samme mønster.
Ja, altså i min lille viden om det her. Jeg har dog trods alt mødt den røde her som fredsbevarende styrke i Transnistrien. Det var en virkelig aparte oplevelse. Altså i det lille stykke...
Det er det samme, Torben. Ja, det er fuldstændig det samme.
Ja, men det var i 98. Jeg troede ikke mine egne... Jeg kom til at komme derind ved et uheld. Altså, det lyder mærkeligt, ikke?
Men det er Moldavien, det her.
Det ligger jo i Moldova, den her lille stat, der ligger mellem Ukraine og Rumænien, ikke? Og pludselig så er man inde i noget, hvor man ser den røde her, og det er en voldsom militær tilstedeværelse, og det handler om, at de er fredsbevarende styrker for en sovjetrepublik i en sovjetunion, der ikke længere eksisterer. Det er meget, meget, man skal... Der skal man nok have lært noget Vranjo for at fatte, hvad der foregår.
Eller kejserens nye klæder i den russiske variant.
Men det, du, med den måde, du fremstiller på, så må jeg sige, der er jo en enorm opbakning. Altså, og Rusland er ved at få selvtillid. Du får fremstillet som om, altså, at jeg kender kun, jeg siger ikke hans navn, jeg har en tjekkisk ven, han har simpelthen svært ved at overhovedet mobilisere positive følelser for den russiske befolkning, fordi at han oplevede invasionen i 68 osv., men at den russiske befolkning er en ureflekteret befolkning, som elsker at blive ført derudaf, og trukket igennem frem til hæder og ære via løgn.
Jeg kan nævne en anden tjekke, som har det modsatte standpunkt, som har stor sympati for Vladimir Putin, nemlig den tidligere præsident Václav Klaus, som jeg oplevede i frit resur her i lørdags, som viser stor forståelse for, hvad det er, Putin har lavet. Men det, der bliver spillet på, og det er 2 elementer, som vi ikke har været inde på, som appellerer, der samler den russiske befolkning og giver Putin total opbakning, næsten 87% af befolkningen støtter ham, nemlig den ydmygelse, Putin konsekvent spiller på, som Rusland har været udsat for lige siden Sovjetunionens kollaps, og den forurettelse over den behandling, Rusland som stormagt og et stort land er blevet udsat for af vestmagterne lige siden Berlinmurens fald og Sovjetunionens kollaps, siden det, vi troede var forbi, nemlig den kolde krig, at der er, og nu føler russerne, at Putin er ved at give den der storhed tilbage. Det er jo det, han lover den. I kommer til at stramme bælterne, kære venner, siger han til sine borgere. Men til gengæld, så vil jeg give jer et imperium. Det er russerne rigtig glade for.
Det lyder som om noget, man har hørt for før i Tyskland i 20'erne og 30'erne. Altså...
Det er rigtigt, ja. Og der er en russisk professor, en kendt og anerkendt russisk historieprofessor og professor i filosofi også, på et af de mest prestigefulde russiske institutter for udenrigspolitik, hvor mange russiske diplomater og efterretningsagenter bliver uddannet. Han gik ud efter invasionen på Krim 2-3 dage i en af de førende erhvervsaviser, og sammenlignede det, der foregår med det, Hitler lavede i 1938, da han gennemførte Anschluss i Østrig, og derefter lavede aktionen i Tjekkoslovakiet med Sudeten-tyskerne og Sudetenland. Han siger, det er det samme. Og han vil ikke tilbage for at sige, at Rusland er på vej ind i et fascistisk regime.
Samuel Ragnar, nu har vi fået meget at vide. Og det er heller ikke, fordi vi skal bruge resten af tiden på at gætte, men... Der er jo mange også, der har beskæftiget sig med den her meget, meget, meget problematiske situation, der er opstået omkring Ukraine, og siger, det, der er sket her, det er også en konsekvens af, at Vesten ikke behandlede Rusland som en ligeværdig partner. Man lod NATO's grænser rykke alt for tæt på dem, og det var mere, end deres værdighed og selvopfattelse kunne holde til. Har de ikke en pointe, eller er Putin så kynisk, det ville han heller ikke have taget til takke med?
Jamen, jeg kender godt, der er mange, der kommer med den pointe.
Altså, hvor man skal piske sig selv.
Ja, at vi udnyttede situationen, at vi pressede den urimelig meget, at de lå, at de var tvunget i knæ, og vi benyttede os af den her russisk svaghed til at udvide både EU og NATO. Ved I hvad? Altså, og det er jo selvfølgelig også en del af den russiske propaganda.
Ja, ja.
Vi får det jo sendt, altså, at Putin har jo brugt det gang på gang, at vestmagterne har omringet russerne og prøver at rive de saftigste lunser ud af det russiske moderland. Altså, hvis vi går tilbage til Sovjetunions sammenbrud, så må vi jo objektivt konstatere, at Vesten gjorde, hvad man kunne for at komme Rusland til undsætning. Vi åbnede vores markeder, vi begyndte at eksportere, vi begyndte at importere russiske energiprodukter. Vi investerede i Rusland. Men den største tillidserklæring, som ikke man på nogen måde kan kalde for fjendtligsindet eller et forsøg på at udnytte russernes svaghed, var, at vi lagde så stor en del af vores energisikkerhed i hænderne på Moskva, på Putin og hans folk. Det er den største, og det er jo det, der er vores svaghed i dag, fordi vi er bundet på arme og ben, på hænder og fødder, i den her situation, hvor vi skal sætte i gang med sanktionerne, ja, vi gør det, men vi er jo stadigvæk afhængige af de energiressourcer, og der mener jeg, at det er et meget mere nuanceret billede, og jeg vil ikke acceptere, at det er os, der har tvunget Putin til slet ikke.
Fik vi også sat det på plads. Vi skal bare have et lille bitte gætteri. Vi har kun 2 minutter tilbage. Hvad ender det her med? Det er en skidt fyr, der sidder i Moskva. Og han
er farlig.
Købel tillader sig at lave fingeret overfald på folkemødet på Bornholm med sit forbandede militær.
Altså, vi er notorisk,
ja, ja. Vi er notorisk og historisk rigtig dårlige til at forudsige udviklingen i Rusland. Det her var også et tilfælde i sovjettiden, og det er også et tilfælde nu, fordi systemet er jo ikke transparent, og vi er op over for et system, der bruger vranjo som et af deres midler. Det er svært for os med vores rationelle måde at tænke på og udøve politik på, at gennemskue, hvad der vil ske. Jeg mener, at Putin har pustet en stor boble op. Han bryster sig selv og spiller med musklerne i alle de der homoerotiske billeder, han omgiver sig med. Og På samme måde har han pustet en boble op af Rusland som en supermagt og en økonomisk supermagt, en militær og økonomisk supermagt.
Han har lige
supermagt.
Fået anerkendelse af Forbes.
Ja, det er anden gang. Det er anden gang, de gjorde det for et år siden. Nu føler han jo, at han kan gå på vandet. Men sagen er, at Rusland er ikke nogen supermagt, hverken militært eller økonomisk. Og det er det, der er den største trussel mod Putin indefra. At hele systemet kan implode, hvis økonomien ikke kan bære. Og der er ingen supermagt, der er stærkere end økonomien. Og den russiske økonomi er ikke særlig stærk.
Men den russiske befolkning er vant til at have det af helvede til.
Ja, men det kan blive et kollaps. Det kan være vejen til Putins ende.
Okay, det kunne vi tale meget mere om, men vi når ikke mere. Tusind tak, fordi du kom, Samuel Arklin, og talte om din nye bog, Jeg, Putin. Kort og Steno er slut for denne gang. I teknikken, der sad Arbi Alexander, og i redaktionen var Josefine Bol fra Berlingske Research.